Καλή σας μέρα. Τετάρτη 19 Φλεβάρι 2025 σήμερα. Χτες δεν υπήρχε εκπομπή, δεν είχαμε εκπομπή. Ούτε αργία ήταν, ούτε τίποτα. Απεργία ήταν. Και η απεργία είναι ένα ιερό δικαίωμα των εργαζομένων για τη διεκδίκηση όλων όσων τους ανήκουν και δικαιούνται μέσα από την εργασιακή τους δουλειά στους χώρους εργασίας και όχι μόνο. Και χτες εμείς διεκδικούσαμε ανθρώπινο μισθολόγιο, όχι μισθούς πείνας όπως υπάρχει τώρα στο συντριπτικό κομμάτι στην πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Δεν λέμε για τους καλοπληρωμένους λίγους και εκλεκτούς, σε εισαγωγικά η λέξη εκλεκτή, αλλά για τον κόσμο που βγάζει εδώ πέρα το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Και αυτό διεκδικήσαμε χθες σε μια απεργιακή κινητοποίηση που είχε σημείο συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για να διαμαρτυρηθούμε για όλα όσα βιώνουμε μέσα από την καθημερινότητα και τη δυσκολία πλέον που είναι όχι μόνο εμφανής, είναι τρομακτική για το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα την κατάσταση. Διότι όταν έρχεται ο μήνας και δεν είμαστε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, οι μη εκλεκτοί, οι κανονικοί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, όλους τους εργασιακούς χώρους, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όταν έρχεται ο μήνας, στις 10-12 του μήνα έχει στερέψει τελείως το πουγγί και είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις μετά στις οικονομικές υποχρεώσεις, που είτε αυτές λέγονται τροφοδοσία, ανθρώπινη τροφοδοσία, δηλαδή αγορά τροφίμων και υλικών πρώτης ανάγκης, είτε λέγονται τα επιμέρους έξοδα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως αν έχεις παιδιά με τις διάφορες δραστηριότητες. Γιατί ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στην μπάλα δεν μπορείς να πας πλέον και δεν υπάρχει ουσιαστική παροχή από την κρατική μέρημνα και πρέπει στην κάθε ομάδα, που και αυτή με τη σειρά της πρέπει να βγάλει τα έξοδα, να πληρώνεις με το μήνα. Και για τη συμμετοχή και για τις μετακινήσεις φυσικά, έτσι τίποτα δεν είναι δωρεάν, και για τον ηματισμό και πάει λέγοντας, και στη συνέχεια έρχονται τα ιδιαίτερα για να μπορεί το παιδί να ταπεξέλθει και να είναι σε μια εικόνα ανταγωνιστική και να μην νιώθει μειονεκτικά απέναντι στους άλλους συμμαθητές μέσα στην τάξη, όπου το παιδί έχει ανάγκη για περισσότερη βοήθεια, το φροντιστήριο αγγλικών και πάει λέγοντας και ό,τι άλλη δραστηριότητα υπάρχει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και προσθέτει το ένα πάνω στο άλλο όλο αυτό το δύσβατο μονοπάτι το οποίο διαβαίνουμε λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο χτες για το αυτονόητο απεργήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όπως απεργούν σε καθημερινή βάση σχεδόν διάφοροι εργασιακοί κλάδοι, διεκδικώντας όλα αυτά που τους ανήκουν και δεν ανήκουν στην εργοδοσία, μιας και με τον αγώνα των εργαζομένων φτιάχνεται όλο αυτό, γιατί χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων δεν γυρνά κανένα γρανάζι. Σήμερα λοιπόν εκπομπή, ωραία, εκπομπούλα πολύ ωραία, ιστορική και έτσι λίγο πληθωρική θα έλεγα, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε μια λίμνη που ξέρετε ότι αν δεν είσαστε και πολύ παλιοί ή δεν έχετε ακούσει ιστορίες από τους παλιούς, προφανώς δεν το γνωρίζετε κιόλας, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ στα πεταχτά είχα ακούσει για την ύπαρξη της λίμνης αυτής, μέχρι που άρχισα να το ψάχνω λίγο και θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες και πολλοί θρύλοι γύρω από αυτή τη λίμνη. Η λίμνη Θάλωση, όπως γραφόταν επίσημα, με δύο σίγμα και γιώτα, έτσι. Αλλιώς γραφόταν στα πιο δημοτικίστικα Θάλωση με ένα λάμδα και ωμέγα πάντα, ή Θαλάσση ή Βουλισμένη, έτσι λεγόταν η λίμνη αυτή, και δεν είναι άλλη από τη λίμνη της Πεντέλης. Ναι, το όρος το Πεντελικών είχε και λίμνη. Και μάλιστα η λίμνη αυτή δεν ήταν ότι πάμε στους προπερασμένους αιώνες και τι θα σας πούμε κλπ. Θα μιλήσουμε για μία λίμνη η οποία ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει το 1963. Τότε μπαζώθηκε και στη θέση της σήμερα βρίσκεται το γήπεδο της Πεντέλης. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε και βέβαια το σημαντικό είναι ότι μαθαίνοντας την ιστορία αυτή θα ακούμε και τραγούδια που είναι σχετικά με την Πεντέλη, όπως αυτό το πρώτο που θα ακούσουμε γραμμένο το 1963, δηλαδή ακούστε τώρα σύμπτωση, έτσι, ακριβώς τη χρονολογία που σταμάτησε να υπάρχει η λίμνη. Τραγούδι που ερμηνεύει ο Στράτος Παγιουμτζής, πολύ γνωστό, «Μες στις πεντέλης στα βουνά». Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιες είναι οι θεωρίες, γιατί εκείνες εποχές, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Λίμνη υπήρχε από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, έτσι, και δεν ξέρουμε πόσο πίσω μπορεί να πηγαίνει αυτή η ιστορία, αλλά υπήρχαν δύο θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η Λίμνη. Η μία θεωρία λέει ότι εκεί γενικά ήταν σεισμογενής η περιοχή και προέκυψε μετά από έναν μεγάλο σεισμό. Χρονολογικά δεν ξέρουμε πού τοποθετείται αυτό. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι έμοιαζε με κρατήρα ηφαιστείου, έτσι, οπότε κάπως δικαιολογείται όλη αυτή η εικόνα με τα δεδομένα του σεισμού που προκάλεσε αυτό το μεγάλο ρήγμα σαν κρατήρα ηφαιστείου. Και θα δείτε ότι η λίμνη αυτή είχε και ένα μοναδικό φαινόμενο, συνέβαινε σε αυτή, που ενδεχομένως να δικαιολογεί λίγο αυτά τα περί ηφαιστειακής εικόνας εκεί πέρα. Η δεύτερη θεωρία λέει ότι σχηματίστηκε μετά από την πτώση ενός τεράστιου μετεωρίτη, και λέμε τεράστιο γιατί η λίμνη με πάσα επιφύλαξη είχε διάμετρο 80 μέτρων. Ένα δηλαδή ένα μικρό λιμνάκι ήταν 80 μέτρα. Βέβαια το χαρακτηριστικό της ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ρηχή. Και όσο νερό και να έριχνες εκεί, το νερό σαν να το απορροφούσε μια δύναμη προς τα κάτω. Ήταν ρηχή λοιπόν αυτή η λίμνη. Και εδώ το ενδεχόμενο να προέρχεται από σεισμό και έτσι να υπήρχε ένας ηφαιστιακός κρατήρας κάπου κάπως εκεί στην περιοχή, τονώνεται, ενισχύεται από το δεδομένο ότι τα νερά δεν κάθονταν ποτέ, δηλαδή όσο νερό και να έριχνες ήταν σαν ένα σύστημα απορρόφησης από κάτω το οποίο τα έφερνε ακριβώς στην ίδια στάθμη. Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία είναι καταγεγραμμένη από τον ιστορικό Δημήτριο Καμπούρογλου που λέει ότι στη λίμνη αυτή πήγαινε κάθε βράδυ και έκανε βαρκάδα μόνη της η δούκισσα της Πλακεντίας. Αυτό λέει ο θρύλος της εποχής. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ιστορίες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι παλιότερα διοργανώνονταν και συναυλίες γιατί ο χώρος ακουστικά είναι έτσι κλειστός και είναι πάρα πολύ δυνατός ο ήχος, παραμένει δηλαδή, ο ήχος δεν φεύγει μέσα από τα βουνά, οπότε η ακουστική ήταν υπέροχη και εκεί διοργανώνονταν διάφορων ειδών συναυλίες της εποχής. Ενώ υπάρχουν, συγγνώμη, αναφορές, μισό λεπτό να πιω λίγο νεράκι, πνίγηκα. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχουν αναφορές από βοσκούς ότι πριν από τον πόλεμο, δηλαδή εκεί περίπου στα μέσα με τα τέλη της δεκαετίας του 30, είχε δει κόσμος, όχι μόνο οι βοσκοί που βοσκούσαν τα πρόβατα εδώ και παραπέρα, όπως έλεγε και ο Χάρι Κλίν, αλλά κόσμος που είχε μιλήσει και στους βοσκούς και είχε ρωτήσει και είχε δει, έλεγε, νεράιδες να βγαίνουν μέσα από τη λίμνη αυτή. Και το λέγανε όχι υπό μορφή ενός τρίλου της εποχής που ακούστηκε και υπόθηκε και έγινε, αλλά με πάσα βεβαιότητα, εκείνη την περίοδο δηλαδή, δεκαετία του 30, ότι στη λίμνη, στα σκοτάδια μέσα, αναδύονταν νεράιδες ή λάμνιες. Αυτά τα δύο, νεράιδες και λάμνιες. Και αυτές οι δύο οντότητες, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, σύμφωνα με τους βοσκούς της εποχής και της περιοχής, ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή ο κόσμος φοβόταν να πάει στη λίμνη εκείνη, πλην της δούκισσας της Πλακεντίας φυσικά, γιατί φοβόταν μην έρθει αντιμέτωπος με κάποια νεράιδα, που μπορεί να είχε και κακό σκοπό, ή με κάποια λάμνια. Τώρα, άμα δεν ξέρετε τι είναι η λάμνια, να σας πω ότι υπάρχει μια τριπλή ή ακόμη και τετραπλή επεξήγηση μυθολογικά για τη μορφή της λάμνιας. Η μία είναι ότι είναι η κόρη του Βίλου και της Λιβύης και είχε την ατυχία να την ερωτευτεί ο Δίας. Κάτι φυσικά που δεν άρεσε καθόλου, καταλαβαίνετε, στην Ήρα. Η οποία Ήρα τα έβαλε όχι με τον σύζυγό της το Δία που έκανε ό,τι ήθελε και μην τον πειράξουμε, αλλά τα έβαλε με την ίδια τη λάμνια. Και κάθε φορά που έφερνε στον κόσμο ένα παιδί, παιδί δικό της και του Δία, η Ήρα έβρισκε τρόπο και το σκότωνε, το εξολόθρευε. Η άτυχη κοπέλα λοιπόν κρύφτηκε για να γλιτώσει από τη μήνη της Ήρας σε μια σπηλιά. Και η απόγνωσή της λέει η μυθολογία ότι τη μεταμόρφωσε σε ένα τέρας ζηλόφθονο, έτσι, μισούσε όλες τις μητέρες που ήταν ευτυχισμένες με τα παιδιά τους, τα άρπαζε και τα καταβρόχδιζε. Αυτό λέει μια ιστορία για τη λάμια και ξέρετε, να σας πω τώρα και στην αργό αν έχετε ακούσει που λέει κάποιος θέλει να πει για κάποια ότι είναι πολύ κακιά ρε παιδί μου, έτσι στριφνή γυναίκα και λέει άντε ρε λάμια, έτσι. Αυτό ακριβώς εννοούν. Η δεύτερη τώρα εκδοχή είναι η λάμια η οποία ζει στο όρος Κύρφη, δηλαδή στους πρόποδες του Παρνασσού, προς τα νότια, έτσι, πλάι στην Κρίσα και ζει εκεί σε μια τεράστια σπηλιά. Ονομάζεται επίσης, έχει δύο ονομασίες, ονομάζεται και Σίβαρη και λέει ο μύθος ότι άρπαζε στους αγρούς κοπάδια και ανθρώπους. Έτσι, γιατί ο χρησμός του Θεού απέτρεψε τη μετεγκατάσταση των κατοίκων των Δελφών, κάτι που θα προκαλούσε την ερήμωση και του Μαντίου, με την προϋπόθεση ότι θα προσέφεραν ως θύμα στο τέρας ένα νέο. Και πήγαιναν λοιπόν τότε και θυσιάζονταν στην Σίβαρη ή Λάμια για να γλιτώσει όλη αυτή την καταστροφή η περιοχή των Δελφών και το Μαντίο. Έτσι. Ο κλήρος λέει έπεσε στον όμορφο και χαρισματικό Αλκιονέα, μοναχογιό του Δίωμου και της Μεγάνηρας, Οι ιερείς τον ετοίμασαν για τη θυσία στο ιερό σφαγείο, τον στεφάνωσαν και με πομπή τον οδηγούσαν μέχρι την είσοδο του σπηλαίου που τον περίμενε τώρα η Λάμια εκεί, η Σίβαρη. Στο δρόμο όμως συνάντησε έναν ευγενή από τη γενιά του ποταμού Αξιού, τον Ευρύβατο, ο οποίος ήταν γιος του Έθιμου, τον οποίο πληροφόρησαν για τα αίτια της πομπής. Ο Ευρύβατος ζήτησε τότε να μπει στη θέση του Αλκιονέα, γιατί τον ερωτεύτηκε, αλλά δεν μπορούσε να τον ελευθερώσει με τη βία. Οι ιερείς δέχτηκαν, έβγαλαν τα στεφάνια από το κεφάλι του Αλκιονέα, τα φόρεσαν στον Ευρύβατο και τον οδήγησαν στη σπηλιά, όπου και τον εγκατέλειψαν. Εκεί λέει ο μύθος ότι τον περίμενε η Λάμια. Με τόλμη μπήκε στο άντρο, άρπαξε τη Λάμια, την έβγαλε στο φως, της τσάκισε το κεφάλι πάνω σε ένα βράχο. Και το τέρας εξαφανίστηκε από τότε και στη θέση του αναπήδησε μια πηγή. Μια πηγή που την ονόμασαν με το άλλο όνομα του τέρατος, Σίβαρη. Πόπι Αστεριάδη τώρα, της Πεντέλης στο νερό.
Και ανέβει στην Πεντέλη, γιατί καθόλου δε σε μέλει. Αν σε γυρεύω, είναι η καρδιά μου μια φωτιά που καίει τα βάση. Μα στις Πεντέλης το νερό θα ξεδιψάσει. Κι αν έχω τύχη και το σούρουπο σε βρω, μαζί θα πιούμε απ' τις Πεντέλης το νερό. Κι αν έχω τύχη και το σούρουπο σε βρω, μαζί θα πιούμε απ' τις Πεντέλης το νερό. Είναι η καρδιά μου διψασμένη, στην Πεντέλη κρύο νερό να πιω και μέλι στην αγκαλιά σου. Είναι η καρδιά μου μια φωτιά που καίει τα βάση. Μα στις Πεντέλης το νερό θα ξεδιψάσει. Κι αν έχω τύχη και το σούρουπο σε βρω, μαζί θα πιούμε απ' τις Πεντέλης το νερό. Κι αν έχω τύχη και το σούρουπο σε βρω, μαζί θα πιούμε απ' τις Πεντέλης το νερό.
Ακούστε τώρα μία θεωρία που υπήρχε, μία ιστορία τέλος πάντων, την οποία έχουν μεταφέρει άνθρωποι εκείνης της εποχής, από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα, για το τι συνέβαινε με αυτή την μυστηριώδη λίμνη. Έτσι. Κάθε 4 χρόνια, λέει η ιστορία, ότι έπεφτε αρκετά η στάθμη του νερού. Χωρούσαν τα νερά, αλλά αυτό συνέβαινε κάθε τετραετία. Δηλαδή, σαν να γινόταν ένα θαύμα και στην τετραετία πάνω έβλεπε ο κόσμος αισθητά πλέον, σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη, να έχουν πέσει πολύ τα νερά. Και μάλιστα φανερωνόταν ο βυθός, δηλαδή έβλεπες απ' έξω και το βυθό της λίμνης της Πεντέλης, ήταν ορατό δηλαδή, και τα παιδιά έπαιζαν, τα φύκια αναδύονταν πάνω από το, από την θάλασσα, πάνω από το νερό. Άλλοι λέγανε ότι το νερό ήταν θαλασσινό, γι' αυτό και την είχαν ονομάσει θάλωση, έτσι. Δηλαδή ότι σήμαινε η λέξη της λίμνης θάλασσα, για το νερό ήταν περίεργο, ήταν σαν θαλασσινό. Και τα παιδιά που λέτε πήγαιναν και έπαιζαν εκεί με τα φύκια, έκτιζαν σπιτάκια πάνω στα φύκια. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε μια εκδρομή που γινόταν εκείνες τις περιόδους. Δηλαδή το 30, το 40, ας ξεχάσουμε το 40 και μέχρι το 50 είναι μια ματοπονεμένη ιστορία. Δεν έπαιζε κανένας. Είχαμε τον πόλεμο, είχαμε μετά τον εμφύλιο. Αλλά και μετά το 50 και μέχρι το 60 που σταμάτησε η ύπαρξη της λίμνης αυτής. Το 1938 εκεί μαζεύονταν φυματικοί, γιατί τους βοηθούσε το όλο κλίμα και η λίμνη με το νερό που είχε έτσι μια περίεργη χρειά, θαλασσινό σχεδόν, έτσι. Και για να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση, γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που πήγαινε εκεί, η κοινότητα του Αμαρουσίου, εκεί άνοιγε τότε, έτσι ήταν κοινότητα το Αμαρούσι, δεν ήταν δήμος, αποφάσισε να μεταφερθούν εκεί στη λίμνη, επειδή όλο και έπεφταν τα νερά και ανησυχούσε ο κόσμος, νερά από την πηγή του Αγίου Σύλλα για να φουντώσει και πάλι. Αλλά τι γινόταν, όσο και να βάζε σε αυτή τη λίμνη, η στάθμη όλο έπεφτε, σαν να το απορροφούσε κάποια δύναμη το νερό. Έτσι. Και για να βοηθήσει ταυτόχρονα, παράλληλα, η κοινότητα Αμαρουσίου κατασκεύασε ένα δρόμο που πήγαινε πλέον και προς την πηγή του Αγίου Σύλλα, γιατί γενικά έτσι το περιβάλλον σε αυτές τις περιοχές ήταν ιδιαίτερα υγιές. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα περί το 48, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο, άρχισε να διαμορφώνεται μία εικόνα ότι αυτή τη λίμνη εδώ δεν έχει κάποιο νόημα να υπάρχει και θα πρέπει να απολωτρωθεί η έκταση, έτσι, και να αντληθεί όλο το νερό, να πάψει να υπάρχει και να υφίσταται ως λίμνη. Θα το δούμε όμως αυτό πώς έγινε, τις δυσκολίες που υπήρχαν, τα εμπόδια που ορθώθηκαν μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία και πότε τελικά η λίμνη έπαψε να υφίσταται και με ποιο δεδομένο. Στην Πεντέλη ερμηνεύει τώρα και τραγουδά ο καλός φίλος Παντελής Θαλασσινός.
Αγάπης τα βέλη δεν τα φέρνουν αγγέλη, της αγάπης τα βέλη θα τα βρεις ξεχασμένα και νεκρά στη Πεντέλη. Της αγάπης τα βέλη μια πριγκίπισσα ακού μες στα δέντρα στενάζει, τα παλάτια βουλιάζουν και ένα φάντασμα τρέχει στον μαρμάρον τη μνήμη κυριακάτικα βρέχει. Της αγάπης τα βέλη ήταν κάποτε μέλη, κουρασμένο το σώμα άλλο πια δεν υπάρχει, δεν υπάρχει νεφέλη της αγάπης τα βέλη. Μια πριγκίπισσα ακού μες στα δέντρα στενάζει, τα παλάτια βουλιάζουν και ένα φάντασμα τρέχει στον μαρμάρον τη μνήμη κυριακάτικα βρέχει.
Είπαμε νωρίτερα για την δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία λέει η ιστορία ότι όχι μόνο σύχναζε στη λίμνη καθημερινά, αλλά έκανε και μόνη της βαρκάδα. Ποια ήταν η δούκισσα της Πλακεντίας όμως, γιατί έχουμε ακούσει τόσα, έχουμε και τη δούκισσα της Πλακεντίας εδώ στο ύψος της Αγίας Παρασκευής που είναι ένας κεντρικός δρόμος. Όλοι μπορεί να μην γνωρίζει κάποιος ότι η δούκισσα της Πλακεντίας ήταν η Σοφή de Marbois-le-Brun, η οποία ήταν φιλελληνής, αμερικανογαλλίδα παρακαλώ, ήταν κόρη ενός Γάλλου διπλωμάτη και σύζυγος του Δούκα της Πλακεντίας. Η Πλακεντία είναι μια πόλη στα βόρεια της Ιταλίας, την οποία είχε κατακτήσει ο Ναπολέον, ο Μέγας όπως τον έλεγαν, το 18ο αιώνα. Είχε πολύ μεγάλη δράση και ενίσχυση στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων, τον αγώνα των Ελλήνων και στην εδραίωση του ελληνικού κράτους, το οποίο και ενίσχυσε πολύ με οικονομικά αλλά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής, πάρα πολύ. Είχε αντιπαλότητα με πολλές πολιτικές και βασιλικές φυσιογνωμίες της εποχής και πολλά χρόνια τα πέρασε εδώ στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο, στην Αθήνα και την Πεντέλη, όπου υπάρχει έντονο το χρώμα της εκεί, έτσι, με αρχιτεκτονικά κοιμήλια, τα οποία κοσμούν όχι μόνο την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή, αλλά πολλές γωνιές της Ελλάδας. Να πούμε ότι όταν έχασε την κόρη της Ελίζα σε μια περιοδία στην Οθωμανική τότε Ασία και την επιστροφή της στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε και βρισκόταν κυρίως στην περιοχή της Πεντέλης, όπου υπάρχουν μαρτυρίες και μυθοπλασίες που μιλούν για έναν κεντρικό πλέον χαρακτήρα, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι και τόσο καλά, έτσι, και την συνδέουν με την εποχή της δράσης των ληστών, λέγοντας ότι η στάση της και η συμπεριφορά της σε όλη αυτή την περίοδο ήταν μυστηριώδης και ενιγματική. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών το 1854 και τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή από το 1848 με το τέλος του πολέμου και τα τελειώματα του εμφυλίου, έμενε στην Βίλα Ηλίσια, την οποία κατασκεύασε η ίδια σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη. Έτσι, σήμερα, από το 1930 και μέχρι σήμερα, εκεί στεγάζεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, για να καταλάβει ο κόσμος που ακριβώς ήταν η Βίλα Ηλίσια. Στράτος Παγιουμτζής, 1952, αλλάζουμε κλίμα, γλυκοχαράζουν τα βουνά.
God.
κάνε.
Το 1946 κατατίθεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μελισσίων ένα αίτημα στο γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως για την απαλωτρίωση της έκτασης. Δηλαδή να πάψει να υπάρχει η λίμνη. Και το 1948, στις αρχές του έτους, το Γενάρη, ξεκινάει μια διαδικασία απάντλησης του νερού. Έτσι προμηθεύεται η κοινότητα ένα αντλητικό μηχάνημα, το οποίο αγοράζει από την Αγροτική Τράπεζα, και προχωράει σε όλες τις εργασίες που προβλέπονταν για να στραγγίξει τελείως την λίμνη. Μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν όντως τα νερά να υποχωρούν, αν και στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο γιατί ξανάβγαιναν τα νερά. Αυτή η λίμνη, λέει τώρα η ιστορία, ότι είχε ένα περίεργο χαρακτηριστικό. Όσο νερό και αν έριχνε, η στάθμη έμενε ίδια. Έτσι, και υποχωρούσε κάθε 4 χρόνια. Όσο νερό και αν τράβαγες, πάλι το νερό ανέβαινε. Και θα δούμε, γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων, ότι εκεί υπήρχε ένας κρατήρας ηφαιστείου και αυτό ήταν που δημιουργούσε όλη την ιστορία με τα νερά που είτε απορροφόνταν είτε ανάβλησαν και πάλι στην επιφάνεια. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η διαδικασία και προχωράει. Το χειμώνα πλέον η λίμνη είναι ξερή. Δεν υπάρχει καθόλου, ή μάλλον το αντίθετο, η λίμνη το χειμώνα και λίγο την άνοιξη έχει νερό, ενώ τις καλοκαιρινές περιόδους και το φθινόπωρο είναι στεγνή τελείως, έτσι. Κάποια στιγμή το νερό εξαφανίζεται τελείως και αρχίζουν και γίνονται σχέδια για την κατασκευή ενός γηπέδου εκεί στη θέση, αφού πρώτα είχε μπαζωθεί, είχαν πέσει σκουπίδια, άλλα αντικείμενα, έτσι. Όλα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για να χτιστεί πάνω εκεί το γήπεδο. Αρχικά είχε προταθεί στο σημείο αυτό, επειδή είναι σαν γούβα, έτσι. Αν δείτε ένα χάρτη, θα καταλάβετε ότι γύρω-γύρω έχει, είναι το δάσος, έχει σπίτια τώρα πλέον κλπ. Και έχει μια τρύπα. Πραγματικά μοιάζει με ηφαίστειο. Άμα δείτε μια φωτογραφία, αεροφωτογραφία από ψηλά, έτσι. Εξαφανίζεται λοιπόν το νερό και εκεί υπολογίζουν και λένε ότι θα κατασκευαστεί ένα θέατρο. Όμως, με το που κατασκευάζεται το γήπεδο, υπήρχαν περίοδοι που στην επιφάνεια ξανά βγαίνει νερό από κάτω. Φοβερό φαινόμενο, έτσι. Και τελικά μετά στην δεκαετία του 60 μέχρι τα τέλη παίρνει το τελικό του σχέδιο, την τελική του μορφή, το γήπεδο, το οποίο βέβαια και αυτό σήμερα όπως είναι διαμορφωμένο θέλει πάρα πολύ δουλειά. Λέγεται ότι το 78 έγινε ένα σχέδιο και μια επέμβαση η οποία προσωρινά έλυσε το πρόβλημα των πλημμυρών που μάστιζε όλη την περιοχή, έτσι. Και το 89 με απόφαση της Νομαρχίας Αττικής πλέον το γήπεδο παραχωρείται στην κοινότητα Νέας Πεντέλης για τη δημιουργία κοινοτικού γυμναστηρίου. Και πάλι όμως πλημμυρίζει, πάλι υπάρχουν προβλήματα, έτσι, και τα τελευταία χρόνια περισσότερο χρησιμοποιείται σαν πάρκο παρά σαν γήπεδο, και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται υποστήριξη. Χάρη Κλίν τώρα στα νταμάρια στην Πεντέλη.
Στα νταμάρια στην Πεντέλη πάρει ο και τσιφτε τέλει. Και στο ρέμα Χαλανδρίου η γυμνός της Εστουρίου.
Μα τι λένε παιδάκι μου.
Κάτσε ρε μάνα,
πες μου, τι λένε παιδάκι μου.
Κάτσε ρε μάνα να το μάνα.
Γιατί φωνάζει η μαϊμού παιδάκι μου.
Ποια μαϊμού ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.
Πάμε να φύγουμε παιδάκι μου, θα μας φάει η μαϊμού.
Τα Μπολσόι στο Δουργούτι, στου Ψηρή, Γιορνέλα Μούτι κι η Γλυφάδα ξεφαντώνει με Μπεζάρ και Κυλαϊδόνι. Chambre d'arrivant qui m'alimente, qui dit qu'il a sur le lipin. Chambre d'arrivant qui m'alimente.
Και μιας και μιλάμε για τα γυμναστήρια και λοιπά, εκεί που υπάρχουν στην Νέα Πεντέλη, να πούμε ότι το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης καταστράφηκε ολοσχερός στις φωτιές πέρυσι, τον Αύγουστο, έτσι. Δεν έμεινε τίποτα, έγινε παρανάλωμα κυριολεκτικά, και ήταν η φωτιά που έχει ξεκινήσει από το Βαρνάβα, σάρωσε τη Βορειοανατολική Αττική, έφτασε και εκεί, κατέστρεψε τα πάντα στο σύμπαν του και στο σύμπαν της, μάλλον, έτσι, στο πέρασμά της, στο διάβα της. Και βέβαια τώρα υπάρχει ένα σχέδιο, λέει, για το κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, όπως έχει ανακοινώσει επίσημα και ο Δήμος Πεντέλης, όπου έχει δρομολογηθεί η προσπάθεια αποκατάστασης, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ένα έργο που αναλαμβάνει η Τέρνα. Ελλάδα, απίθανη. Πάμε τώρα να δούμε για την Πεντέλη, το θρύλο για την λίμνη θάλωση. Είμαστε στον Ιούλιο του 1931. Έτσι. Εκεί παραθερίζει το πρώτο σύνταγμα πεζικού. Έτσι, στην όμορφη αυτή λίμνη που αποτελούσε πόλο έλξης για τους Αθηναίους, αν ήθελαν να πούνε λίγο πιο έξω, γιατί Πεντέλη ήταν λίγο πιο έξω τότε, έτσι, και να κάνουν ένα γρήγορο κολύμπι στα περίεργα νερά της λίμνης. Είναι ένας δεκανέας, έτσι, ο οποίος λέγεται Διαμαντής και έχει κατέβει και αυτός μαζί με τους άλλους φαντάρους για να κολυμπήσει στη λίμνη. Διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού τότε, κεφαλής και υπεύθυνος για την όλη ιστορία, ήταν επωνόματι Διάμεσης, έτσι, ο οποίος άκουγε ότι υπάρχουν πολλές προλήψεις και πολλά πράγματα λέγονταν για τη λίμνη κλπ. Δηλαδή ότι έβγαιναν από εκεί νερά, είδες, ότι η λίμνη από κάτω ένα κρατήρα εφεστείο έχει και τραβάει όλο τον κόσμο και προσέξτε και μην κολυμπάτε και. Αλλά παρόλα αυτά ο συνταγματάρχης Διάμεσης δίνει εντολή στους άνδρες να κολυμπήσουν στα νερά της λίμνης. Πέφτει πρώτος ο δεκανέας Διαμάντης για να κολυμπήσουν, αλλά πριν ακόμα προλάβουν να μπουν οι φαντάροι, συνάδελφοί του, άρχισε να αφωνάζει απεγνωσμένα «Βοήθεια! Βοήθεια, τρέχει!» για να τον σώσει ο συνάδελφός του, δεκανέας του δεύτερου λόγου, Σωτηρόπουλος, και προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τον κρατήσει στην επιφάνεια, σαν να τον ρούφαγε ο βυθός, έτσι. Προσπαθούσε, αλλά ό,τι και να έκανε ο δεκανέας Σωτηρόπουλος, ο Διαμάντης δεν μπορούσε με τίποτα να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού. Και όπως είχε καταθέσει τότε, ο δεκανέας που πήγε να τον σώσει, σαν ένα αόρατο χέρι να τον τραβούσε με ορμή προς τον πάτο της λίμνης. Φώναζε τότε ο δεκανέας, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, και θα διαβάσουμε και τις εφημερίδες, έτσι, ό,τι προλάβουμε. «Τα πόδια μου πιάσε, πιάσε με από τα πόδια, κάποιος μου τραβάει τα πόδια μου», ούρλιαζε ο δεκανέας, έτσι. απίστευτες τις ιστορίες και θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε με το 19 και πώς χάθηκε. Γιατί τώρα ο Λουκάς Νταράλας, ο μπαμπάς του Γιώργου Νταλάρα, έτσι, που έχει κάνει ένα γραμματισμό στο όνομά του και το έχει κάνει Νταλάρας, από Νταράλας, ρεμπέτης, έτσι και μάγκας της εποχής, στο 1974 τραγουδάει το θρυλικό τραγούδι «Το βουνό».
Πανεύω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την παινιά. Φίλος και με τα πεύκα συντροφιά. Όταν θα κλαίω και πονώ, θα αντιλαλήσει το βουνό. Τον κόσμο μακριά θα κλαίω μόνος, θα πονώ και θα μ' ακούει το βουνό.
Ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας με το 19 που χάθηκε εκεί στη λίμνη το 1931. Ενώ καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από συναδέλφους του για να τον σώσουν, τελικά τον ρουφάει ο βυθός. Και ως διαμαγείας, όπως έχουν καταγγείλει τότε και καταθέσει όλοι όσοι βρίσκονταν με το πρώτο πεζικό εκεί, εξαφανίζεται τελείως. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος του 19. Για 2 ολόκληρες μέρες το πρώτο σύνταγμα πεζικού που βρισκόταν εκεί ασχολούνταν αποκλειστικά όλοι για την ανέβρεση του πνιγμένου. Οι κόποι όμως ήταν άκαρποι και έτσι κάποια στιγμή ο διοικητής διάμεσης αποφασίζει ότι χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του και ζητάει βοήθεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να αποστείλει ένα σκάφανδρο να δούνε κάτω στο βυθό τι γίνεται. Στέλνονται λοιπόν 3 πανέμπειροι δίτες του πολεμικού ναυτικού με ένα σκάφανδρο. Έτσι, για να προχωρήσουν σε έρευνες. Οι δίτες, μετά από μέρες, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τίποτα και ανέφεραν στο διοικητή του συντάγματος ότι πρώτη φορά στη ζωή τους, δίτες τώρα έτσι, έχουν δει βυθό λίμνης τόσο σκοτεινό και τόσο μυστηριώδη, ήταν παντελώς, λέει, αδύνατο να διακρίνεις οτιδήποτε, πόσο μάλλον ένα ανθρώπινο σώμα, έτσι, ένα πτώμα πλέον. Έτσι, και έλεγαν ότι ο βυθός ήταν τόσο έντονο σε βλάστηση που έδινε την εντύπωση ότι είσαι σε ένα πυκνο φυτεμένο δάσος. Δηλαδή στο βυθό ήταν ένα ολόκληρο δάσος. Μετά από μέρες το πτώμα ξεβράστηκε στην επιφάνεια και ήταν σε μια κατάσταση η οποία δεν περιγράφεται, έτσι. Είχε βαθιές αμοιχές στο λαιμό, οι οποίες κανένας δεν κατάφερε να καθορίσει από πού είχαν προκύψει. Το πρόσωπο ήταν τελείως παραμορφωμένο, έτσι, και το στομάχι ήταν διάτριτο σε πολλά σημεία, χωρίς να είναι ορατό κανένα από τα εσωτερικά του όργανα. Όσο και αν ακούγεται αυτό, είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα έχω εδώ μπροστά μου την εφημερίδα Βραδινή, που είχε κυκλοφορήσει την επομένη του συμβάντος, Σάββατον 25 Ιουλίου, έτσι, είναι το φύλλο 3503, διευθυντής Δημήτριος Αραβαντινός, με γραφεία στη Σταδίου 28 και τυπογραφία στη Στοάση Γκρου, έναντι αγάλματος Κολοκοτρώνη. Σας δίνω και τα δεδομένα. Η Βραδινή, εφημερίδα Λαϊκών Αρχών, όπως υπογράφει, πρώτο θέμα, ένα πρωτοφανές γεγονός. Η μυστηριώδης λίμνη της Πεντέλης που κατάπιεν έναν ατυχή 19. Επάνω στην κορυφή της Πεντέλης, η λίμνη που υπάρχει εις ένα σβησμένο κρατήρα, ο ατυχής Δεκανεύς που κατεπόθη στη λίμνη εις την δίνη του νερού, 4 ημέρες εχμάλωτος των υποχθόνιων δυνάμεων, η άκαρπος έρευνα με το σκάφανδρον, τι υπάρχει εις τον ανεξιχνίαστον πυθμένα της λίμνης, οι θρύλοι που κυκλοφορούν μεταξύ των κατοίκων, τον πήραν οι νεράιδες στο βασίλειό τους. Λέει τώρα εδώ, έτσι. Και λέει, μετά 4 ημέρας ανεδύθη από τα μυστηριώδη βάθη το πτώμα του Δεκανέως. Και διαβάζω. Επάνω στην Πεντέλη, όπου παραθερίζει από ημερών το πρώτον πεζικόν σύνταγμα, υπάρχει μία μικρά λίμνη πλήσης ύδατος. Η λίμνη αυτή περιβάλλεται υπό αρκετού μυστηρίου. Είναι ένα σβησμένος κρατήρ παλαιού ηφαιστείου, από το βάθος του οποίου αναβλύζει σήμερον ίδωρ, σχηματίζουν τη λίμνη, κυκλοφορούν περί αυτής διάφοροι φήμε, αναγόμενοι εις την εποχή της τουρκοκρατίας και της ελληνικής επαναστάσεως. Είναι γεγονός, εν πάση περιπτώσει, ότι οτιδήποτε πέσει εντός της λίμνης αυτής εξαφανίζεται ως διαμαγείας, ως να έλκεται εις των βυθών από μυστηριώδους τεινός δυνάμεως. Δια των λόγων αυτών οι ποιμένες και οι παραθερίζοντες δεν πλησιάζουν ποτέ τη νύχτα εις τη λίμνην, θεωρούντες αυτήν στοιχειωμένην. Ο διοικητής του πρώτου συντάγματος όμως, κύριος Διάμεσης, μη δίδων τη σημασία εις τους θρύλους αυτούς, έδωσεν εις τους άνδρας του συντάγματος του την άδεια να λούονται εντός της εν λόγω λίμνης. Εντός της λίμνης αυτής εξυφανίστη από τις παρελθούσεις Δευτέρας ο Δεκανεύς του πρώτου πεζικού συντάγματος Διαμαντής. Ο ατυχής Δεκανεύς μετέβη περί την μίαν μετά μεσημβρίαν μετά το πρόγευμα εις την εν λόγω λίμνη, όπως λουσθεί με τα άλλων συναδέλφων του. Ο Διαμαντής έπεσε πρώτος μέσα στη λίμνη, με το λίγον όμως και προτού προφθάσουν να τον ακολουθήσουν οι συνάδελφοί του, ήρχισε να καλεί εις βοήθειαν. Εις το άκουσμα των απεγνωσμένων καραυγών του προεσέτρεξαν ο Δεκανεύς του δεύτερου λόχου Σωτηρόπουλος, ώστις προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον συγκρατήσει στην επιφάνεια. Ο Διαμαντής όμως, παρόλη την απεγνωσμένη προσπάθεια που κατέβαλε ο Δεκανεύς Σωτηρόπουλος, ευηθίζεται βαθμιδών, ως να τον τραβούσε εκ του βυθού κάποια μυστηριώδης δύναμης. Και ενώ ακριβώς έγκυται το μυστήριον, εδώ μάλλον ακριβώς έγκυται το μυστήριον, ο ατυχής Δεκανεύς, αισθανόμενος ότι κάποια ακαθόριστος δύναμης τον τραβούσε προς τα κάτω, προς τον πυθμένα της μυστηριώδους λίμνους, εφώναξε στο Δεκανέα Σωτηρόπουλο: «Τα πόδια μου πιάσε! Πιάσε με από τα πόδια! Κάποιος μου τραβάει τα πόδια μου!» Επειδή όμως ο Σωτηρόπουλος δεν είναι δύνατο να ανατρέψει μόνος του τον Διαμαντίν, προσήλθεν εις βοήθειάν του και εις λοχίας του δευτέρου λόχου, ώστις κατόπιν πολλού κόπου κατόρθωσε να πιάσει από τα πόδια των ατυχήν πνιγόμενων. Τότε όμως ο Διαμαντής φώναξε: «Το κεφάλι μου! Το κεφάλι μου! Πάω κάτω!» Και δυστυχώς, παρόλα στα προσπάθεια του λοχίου και του Δεκανέου Σωτηρόπουλου, ο ατυχής Διαμαντής διέφυγεν από τα σχήραστον και εξυφανίστη. Από τη στιγμή αυτής δεν ενεφανίστη πλέον. Απίστευτο. Να σας δώσω ένα γρήγορο στίγμα. για το τι έγραφαν οι εφημερίδες για να καταλάβουμε και την εποχή. Είμαστε 1963, έχει μια διαφήμιση εδώ, στην Βραδινή, από τις προσεχούς Τρίτης, μια γυναίκα στη χώρα των Μπολσεβίκων. Εντυπώσεις της Μίσα Λίκης Χιούγκ, απεσταλμένης μίας των μεγαλύτερων εφημερίδων της Νέας Υόρκης, η οποία επισκέφθη τελευταίως την αχανή χώρα των Σοβιέτ. Η Σοβιετική Ρωσία δικαίως συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, είναι η χώρα που πνίγεται, όπου γίνεται, συγγνώμη, ένα μεγάλο πείραμα περί του οποίου υπάρχουν πλέον αντιφατικές πληροφορίες. Το πνίγεται, το είπα γιατί έχει να κάνει με την είδηση, ζητώ συγγνώμη. Και εδώ τώρα έτσι πάλι για να δώσουμε ένα στίγμα, στις μέσα σελίδες οι ειδήσεις είναι οι εξής. Ο Καρχαρίας ενεφανίστηκε πάλι εις των Σαρονικών, μία βενζινάκατος εις καταδίωξήν του. Απεκαλύφθη μεγάλη σπήρα η οποία επολίτας αρχαιότητας εις το εξωτερικό. Ενέχονται ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας. Απίστευτο. Το πολύτιμο φορτίο του συλληφθέντου συστιοφόρου. Δεύτερα έκδοση. Οι Γερμανοί υπουργοί εξέθεσαν σήμερα εις τον Χίντεμπουργκ τα επιτευθέντα εις την διάσκεψη Λονδίνου αποτελέσματα. Ουδένα κάμι στοιχείων προς ανακάλυψη του δολοφονήσαντος των Χατζίν. Θα εξεταστούν ερωμένε του. Έτσι, υπεγράφει το συμβόλαιο για τα έργα οδοποιίας των Αθηνών. Η εξαφάνιση της νεαράς Κούλας πρόκειται περί απαγωγής. Και δύο σφαίρες στον Κρόταφον και την Κιλίαν, κι όμως ζει ακόμη. Αυτά, εμείς σας χαιρετάμε. Ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδα αύριο, στις 9 και πάλι. Βουνό με βουνό, δεσμίγει μας λέει τώρα ο Μανώλης Χιώτης μαζί με τον Βαγγέλη Περπενιάδη.
Δεν σμίγει.